Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականնիս հունվարի 26-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, բահման ամսի 7-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ ռադիո եթերում կլսեք լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածի ներկայացումը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում կլսեք իրանական կինոյի մասին խոսող հաղորդումը, ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանձնենք ողջույն բարեկամ հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ուրան է Ադիա Ցուրայի բոլոր այաները։
So صدق الله العلي العظيم.
سورة الديات هنون وغرماز كبارغوت استتصو يرتفوم هم هواتصوغ وارغوغ زيرو يف يرتفوم هم سمباكنري هارباتيز أناباتي كاريريز كايزير արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը։ Արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների իրենից ներկայացնում է իմպերիալիզմի ամենավատ տեսակը, Բաքվում պահվող հայ գերիներին արգելված հոգեմետ նյութեր են տալիս, որպեսի ցուցմունքներ կորզեն նրանցից, ասել է Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմ ամրապնդում է Սիրիայի հարավում իր օկուպացիան, փորձերով այն վերացել մշտական ռազմական գոտու։ Մեր պլաններում արտահերց ընտրություններ չկան, ասել է Պաշինյան, Էրբիլ Եհուդ։ Նեթանյահուի նոր պատրվակը Համասի դեմ պարտության հոգեբանական ճնշումը թոթափելու համար, եւ Հայաստանի որևէ ստրատեգիական ենթակառուցվածք չի կարող մնալ ուրիշին, ասել է Պաշինյանը։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրը ժամանակամասնորեն։
Ի պատասխան մեքսիկական ծոցն ամերիկական ծոց վերանվանվելու Միացյալ Նահանգների քայլի X-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին պատկանող Խամենեի դատայար օկտահաշվում իսպաներեն լեզվով նոր թվիթ է հրապարակվել։ Թվիթում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգներն իր գործողություններով իմպերիալիզմի ամենավատ դրսևորման օրինակ է աշխարհում, հատկապես Լատինական Ամերիկայում եւ Արևմտյան Ասիայում։ Փաստուդեի հաղորդմամբ թվիթում ասվում է, Միացյալ Նահանգներն իր գործողություններով ամբողջ աշխարհում, հատկապես Լատինական Ամերիկայում եւ Արևմտյան Ասիայում ցուցադրում է իմպերիալիզմի ամենավատ տեսակի օրինակը, հայտարարելով, թե պաշտպանում է մարդու իրավունքները, սակայն մարդկանց կամքը կարող է հաղթել այս ամբարտավանությանը։ Ուրբաթ օրն Միացյալ Նահանգների ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Թրամփի հրամանով մեքսիկական ծոցի անվանումը պաշտոնապես փոխել է ամերիկական ծոցի։ Թրամփի այս որոշումն արժանացել է համատարած քննադատության։ Ռոյտերզի հաղորդմամբ նոր անվանումը միջազգային ասպարեզում դժվար թե ճանաչվի։ Մեքսիկայի կառավարությունը հայտարարել է, որ մեքսիկական ծոցի անվանումը միջազգայնորեն ճանաչված է և հարյուրավոր տարիներ օգտագործվել է որպես ծովային նավարկության ուղղություն։
Երևանը հետախուզական տեղեկություններ ունի, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներին արգելված հոգեմետնյութ հրեն տարիս որպեսի հրահրեն հայտարարություններ, որոնք կսրեն տարածաշրջանում լարվածություն, այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասաց Փաշինյանը. Ես Բաքվում գտնվող որևէ մեկին իմ քաղաքական հակառակորդը չեմ համարում, ավելին ասեմ, այն ինչ տեղի ունենում ոչ միայն լրջորեն մտահոգիչ, այլև օգտագործվելու է և օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։ Մենք հետախուզական տեղեկություններ ունենք, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղղված խոցույթներ, ցուցմունքներ գործեն նրանցից։ Մենք բոլոր հասու միջոցներով փորձում ենք այդ հարցը լուծել, նշեց Փաշինյանը։
Զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր գործողությունները Սիրիայի հարավում, փորձելով այդ երկրի մի մասը վերածել մշտական ռազմական գոտու։ Ըստ այս հաղորդման, ռեժիմը Կունեյտրայի արվարձաններում կառուցել է մետաղյա դիտաշտարակներ, իսկ սահմանամերջ շրջաններում բետոնե աշտարակներ, որպեսզի կարողանա վերահսկել իր գրաված գյուղերը։ Փարստուդեի փոխանցմամբ հինգշաբթի օրն իսրայելցի զինվորները սկսել են պարեկություն իրականացնել սիրիական օկուպացված սահմանամերձ գյուղերում։ Նրանք Կունեյտրա գյուղի Սիդա գյուղերից մեկում ձերբակալել են 6 անձի։ Սիոնի զավթիչներն ընդլայնել են նաև իրենց ներկայությունը հյուսային Կունեյտրայի Հադրա գյուղում։ Ռեժիմի համար այս գյուղը ծառայում է որպես հենակետ, գյուղի հարավում կառուցված ուղաթիռների անգարը պաշտպանելու համար։ Սիրիայի վրա իսրելի հարձակումները տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ին սիրիական զինված ընդդիմությունը Ալ Ջոլանիի գլխավորությամբ գրավեց Դամասկոսն, իսկ Բաշար Ասադի կառավարությունը տապալվեց։ Միջազգային շրջանակների լռության ստվերում իսրելի ռեժիմը տարիներ շարունակ ոտնահարում է Սիրիայի ինքնիշխանությունը։
Մեր պլաններում արտահերթ ընտրություններ չկան, և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստության մասին խոսակցություններ եղել են միշտ, այսինքն այդ ողնորություն չկա, այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը, խոսելով այն մասին, թե ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում ակտիվությունը, նա ասել է. «Կարծում եմ, դա էլ ավելի մեծ թափանցիկություն ապահովելու և ավելի շատ մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ լինելու անհրաժեշտությունից է բխում»։ Պիտի նկատած լինի ցանկացած չեզոք դիտորդ, որ ոչ միայն քաղաքացիների հետ շփումից չեմ խուսափել երբեք, այլ ընդհակառակը ինքս եմ առիթներ փնտրում նման շփումների համար, և դա բխում է մի պարզ իրողությունից, մեր կառավարության և հին վարչապետ դառնալու հանգամանքներից, ծագումնաբանությունից, կարճ ասած ժողովրդավարությունից։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները վկայում են իսրելի վարչապետի նոր խոչընդոտների մասին Գազայի հատվածում հրադադարի համաձայնագրի իրականացման համար, եփրայերեն Վալակայքը վկայակոչելով իսրելական պաշտոնյաներին հաղորդում է, որ Թելավիվը միջնորդներին խնդրել է առանձին աշխատել, ազատելու 29-ամյա իսրելցի բանտարկյալ Էրբիլ Եհուդին, որը գերության մեջ է գտնվում Պաղեստինյան դիմադրության ուժերի կողմից։ Ըստ Փաստուդեի, Թելավիվը հայտարարել է, որ սիոնիստ այս գերին պետք է ազատ արձակվի մինչև հաջորդ շաբաթը, որպեսզի պաղեստինցի փախստականները կարողանան վերադառնալ հյուսիսային շրջաններ։ Այս դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի պահանջը համարվում է համաշարժման հետ հրադադարի համաձայնագրի խախտում, իսրայելական ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը հայտնել է, որ այդ կապակցությամբ Թելավիվի և միջնորդների միջև շփումները շարունակվում են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի գրասենյակը նույնպես հայտարարել է, որ պաղեստինցի փախստականների վերադարձը հյուսիսային շրջաններ կապված է այս սիոնիստ բանտարկյալի ազատ արձակման հետ։ Էրբիլ Եհուդը իսրայելական ռեժիմի օդատեզերական ծրագրերի բաժնում վերապատրաստվող զինվորական է, ենթադրումների համաձայն իսրայելի վարչապետը փորձում է նվազեցնել Գազայի պատերազմում կրած պարտության հասարակական ճնշումը, առաջնահերթություն տալով Էրբիլ Եհուդի ազատ արձակմանը։ Գազայի վրա հարձակվելուց առաջ Նետանյահուն հայտարարել էր, որ ռազմական հարձակման միջոցով կոչնչացնի Համասը և Գազադի գերինկաց սիոնիստ զինվորներին։ Հավակնություններ, որոնք չիրականացան, և Նետանյահուն ստիպված եղավ հրադադարի համաձայնագիր ստեղծել Համասի հետ։ Այս պարտությունն արժանացել է սիոնիստական շրջանակներում ամենաուժեղ քննադատությանը, և դրա պատճառով իսրայելցի մի շարք պաշտոնյաներ ու զինվորականներ հրաժարական են տվել։ Մինչդեռ Համասի և Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժումներն արձագանքել են պաղեստինցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի նոր պայմանին։ Համասի առաջնորդներից Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ շարժումը միջնորդներին տեղեկացրել է, որ դիմադրության ուժերի մոտ գտնվող հրյակինը Էրբիլը ողջ է։ Իսլամական ջիհադ շարժման պատասխանատու աղբյուրը նույնպես ընդգծել է, որ այս սիոնիստ բանտարկյալի ազատ արձակումը կիրականացվի հրադադարի համաձայնագրի պայմանների շրջանակներում։ Համաս շարժումը նաև շաբաթ օրը հայտարարություն է տարածել, մեղադրելով իսրայելի ռեժիմին հրադադարի համաձայնագրի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ, փակ պահելով Գազայի Ալ-Ռաշիդ փողոցը և թույլ չտալով պաղեստինցի փախստականներին վերադառնալ հյուսիսային շրջաններ։ Հրադադարի համաձայնագրի իրականացման խոչընդոտումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Հորդանան գետիարևմտյան ափի ժողովուրդը շաբաթ երեկոյան ջերմորեն ընդունեց ազատված պաղեստինցի բանտարկյալին։ Շաբաթ երեկոյան հրադադարի համաձայնագրի շրջանակներում 200 պաղեստինցի բանտարկյալների ազատ արձակումից հետո Կարմիր Խաչինյան հանձնվել 4 սիոնիստ կին բանտարկյալներ։ 4 սիոնիստ կին բանտարկյալների Կարմիր Խաչին հանձնելուց հետո հրապարակվել են նկարներ, որոնցում երևում են, որ Համասի մարտիկներն իրենց ձեռքում ունեն իսրայելական բանակի հատուկ ջոկատի զենքերը։ Այդ զինատեսակները ամենայն հավանականությամբ ձեռք են բերվել Ալ-Աքսա փոթորի գործողության ժամանակ։ Սիոնիստական ռեժիմը վերջապես 1 տարի և 3 ամիս դաժան պատերազմը սկսելուց և իր նպատակներին հասնելու անկարողությունից հետո այն է ցամաքային միջամտության միջոցով գերինկաց զինվորների ազատումը, Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման ժողովրդական դիմադրության վերացումը և Գազայի հատվածի ռազմական հնարավորությունների վերացումը չորեքշաբթի հունվարի 15-ին Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի հետ համաձայնության է եկել հրադադարի համաձայնագրի շուրջ։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել հունվարի 19-ին։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի որևէ ստրատեգիական ենթակառուցվածք չի կարող մնալ ուրիշին, հանրային հեռուստատեսության տված հարցազրույցում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Մեր որևէ ստրատեգիական ենթակառուցվածք սահմանազատման արդյունքում չի կարող մնալ ուրիշին։ Սահմանազատման իմաստն այն է, որ միջազգայինորեն ճանաչված դե յուրե սահմանները գծի վրա, հողի վրա արտահայտվեն, սա գազատարագծում չէ, սա սահմանազատում է։ Մենք ունենք միջազգայինորեն ճանաչված սահման, որը պետք է գետնի վրա արտահայտվի, և դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ասել է նա։ Փաշինյանն ընդգծեց, եթե օրինակ առաջանան իրադրություններ, երբ սահմանազատման հանձնաժողովները կհամարեն, որ ենթակառուցվածքների մարդկանց կյանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ է տարածքներ փոխանակել, ապա դա հնարավոր կլինի անել միայն հանրաքվեի միջոցով, եթե սահմանազատման հանձնաժողովները կգան եզրակացության, կասենք ժողովուրդ ջան, այս տարածքը դե յուրե մի երկրի տարածքում է, բայց սահմանազատման հանձնաժողովները եկել են ըմբռնման, որ կարելի այս տարածքը փոխանակել այս տարածքի հետ։
Երևանի թիվ 35 դպրոցի մի խումբ աշակերտներ Պարսից ուսուցչի ուղեկցությամբ այցելեցին Կապույտ մզկիթ։ Իրանի պատմությանն ու մշակույթին ծանոթանալիս նրանք այցելեցին գրադարան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ցուցահանդեսը։ Ըստ Սահաբ ցանցի, հայ աշակերտները ծանոթացել են պարսկական գրականությանը և Իրանի ու Հայաստանի միջև երկարամյա հարաբերությունների պատմությանը և քննարկել երկու երկրի միջև մշակութային փոխադարձ ազդեցությունները։ Իրանի դեսպանատան մշակութային կցորդը Երևանի Կապույտ մզկիթը որակել է որպես կամուրջ Իրանի և Հայաստանի մշակույթների միջև, որը կարևոր դեր է խաղում երկու երկրի ընդհանուր ժառանգությունը ներկայացնելու գործում։ Երևանի Կապույտ մսկիթը, որը հայտնի է նաև որպես Փարսի մսկիթ, Երկնագույն մսկիթ և Գեք Ջամի մսկիթ, կառուցվել է 18-րդ դարում։ Հայ նշանավոր պատմաբաներից մեկի խոսքով Երևանի Կապույտ մսկիթը փիրուզի պես փայլում է Երևան քաղաքի սրտում և գրավում հավատացյալների սրտերը։ Այս մսկիթը հիմնադրվել է 1760-ական թվականներին Երևանի կառավարիչ Հոսեյն Ալի Խան Իրավանի կողմից և կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 1764-ից 1768 թվականներին։ Ոմանք դրա անվան պատճառը համարում են շենքի նմանությունն ու արտաքին տեսքը Թավրիզի Կապույտ մսկիթին, ոմանք էլ Կապույտ արծնապատ սալիկները։ Կապույտ մսկիթը Իրանի 18-րդ դարի միակ ճարտարապետական կոթողն է Հայաստանում և այն այդ դարաշրջանի արվեստով լի գեղեցիկ հավաքածու է, որը գտնվում է քաղաքի ամենակարևոր փողոցում, Մաշտոցի փողոց, և որ ժամանակի ընթացքում շարունակում է մեծացնել իր նյութական ու հոգևոր նշանակությունն և արժեքը։
Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության և Գերմանիայի Կիլի համալսարանի հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ՆԱՏՕ-ն վերջին 3 տարում Ուկրաինային տրամադրել է մոտ 200 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Փաշտոդեի հաղորդման BRICS TV միջազգային հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ Բելարուսի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Լուկաշկևիչը Շանհայում նոր զարգացման բանկի կենտրոնակայանում հանդիպել է բանկի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆի հետ, կողմերը քննարկել են բրիքսի ֆինանսական մեխանիզմներ, ինչպես նաև Բելարուսիան թամակցության հեռանկարները։ Լուկաշևիչը նշել է, որ բանակի առաջնահերթությունների թվում են կայուն զարգացումը և տեխնոլոգիաների փոխանցում, ինչպես նաև գլոբալ հարավում գործունեության ընդլայնումը։ Ըստ վերջին զեկույցների, BRICS խումբը ընդլայնել է իր ազդեցությունը գլոբալ հարավում, ավելացնելով նոր անդամի և մարտահրավեր է նետել G7-ի գերակայությանը։ Հունվարի 6-ին Ինդոնեզիան ընտրվել է BRICS-ի նոր անդամ։ Հունվարի ստատիստիկայի տվյալները ցույց են տալիս, որ BRICS-ը ընդլայնվում է գլոբալ հարավում մեծացնելով իր տնտեսական և քաղաքական ազդեցությունը համաշխարհային ասպարեզում, իրական հակակշիռ ապահովելով G7-ին։ Ըստ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության և Կիլի համալսարանի տվյալների, վերջին 3 տարում ՆԱՏՕ-ն Կիևին տրամադրել է ընդհանուր առմամբ 151.2 միլիարդ դոլարի օգնություն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ունեցած ելույթի ժամանակ նախազգուշացրել է, որ ECG-ի խիստ կանոնակարգերը կխոչընդոտեն զենքի արդյունաբերության ոլորտում ներդրումներին, խոստովանելով, որ դաշինքը գտնվում է կրիտիկական վիճակում և կորցրել է իր վստահությունը, Ռյուտեն կոչ արել այս անդամ երկրներին մեծ ներդրումներ կատարել զենքի ոլորտում։ Շվեյցարական SRF-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն աջակցել է ուկրաինական պատերազմում ավելի արագ խաղաղության հասնելու նպատակով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու ԱՄՆ-ի նոր նախագահի ծրագրին։ Նա նշել է, որ պատժամիջոցները լուրջ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությանը, ԱՄՆ-ի կողմից սահմանվող հակառուսական նոր պատժամիջոցների միջոցով եվրոպական երկրները կարող են ավելի շատ գործողությունների դիմել դրանց ազդեցությունը մեծացնելու համար։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մեկնաբանող մի հոդված, հետևյալ խորագրով է. Փաշինյանի մեծ խաղադրույքը կարող է Երևանը դիմակայել Ռուսաստանի մարտահրավերներին։ Եվրասիական հարցերով փորձագետ Մասումե Մուհամմադի գրչին պատկանող հոդվածում Թասնիմ լրատվական գործակալությունը ուսումնասիրել է Հայաստանի դեպի արևմուտք շրջվելու պատճառները ու Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հետևանքները Ռուսաստանի համար։ Հոդվածում ասված է. Մի քանի գործոններ ստիպել են Հայաստանին աստիճանաբար թեքվել դեպի արևմուտք ու Եվրամիություն. 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի աջակցությունից հիասթափությունը և Ադրբեջանից Հայաստանի պարտությունը թույլատրեցին Երևանի վստահությունը Մոսկվայի ռազմական աջակցության նկատմամբ։ Ռուսաստանը ոչ միայն չկարողացավ կասեցնել Ադրբեջանի առաջխաղացումը, այլև նրա դերը որպես միջնորդ այդ հակամարտությունում Հայաստանի մեծ թվով քաղաքական գործիչների և մարդկանց կողմից համարվեց ոչ ադեկվատ։ Արևմուտքի հետ Հայաստանի համագործակցության երկու հիմնական առանցքներն են՝ ժողովրդավարական բարեփոխումները և տնտեսական զարգացումը։ Տնտեսական ճնշումը և Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը մեծապես կախված են Ռուսաստանից, բայց Եվրամիության հետ համագործակցությունը կարող է ճանապարհ հարթել օտար երկրյա ներդրումների ներգրավման ու երկրի արտաքին առևտրի հզորացման համար։ Հայաստանի շրջադարձը դեպի Եվրամիություն և այս միությանն անդամակցելու հավանականությունը մի քանի ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի վրա, այս հետևանքները կարելի է դիտարկել երեք հարթություններում՝ քաղաքական, անվտանգության և տնտեսական։ Քաղաքական հարթությունը. Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական ազդեցության թուլացումը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում այս փոփոխությունը կարող է նվազեցնել Ռուսաստանի հեղինակությունը և սակարկելու ուժը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Հայաստանի շրջադարձը դեպի Եվրամիություն կարող է մոդել դառնալ հարավային Կովկասի մյուս երկրների համար, ինչը ռազմավարական մարտահրավեր կնետի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությանը։ Անվտանգության հարթություն. Արևմուտքի ռազմական և քաղաքական ազդեցության աճը հարավային Կովկասում։ Այս զարգացումը կարող է մարտահրավեր նետել տարածաշրջանի անվտանգության ավանդական կարգին, որը գտնվում էր Ռուսաստանի տիրակալության տակ։ Եվրամիության անդամակցությունը կարող է թուլացնել Ռուսաստանի դերը Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում և նույնիսկ կարող է հանգեցնել ռուսական ուժերի դուրսբերմանը Հայաստանի ռազմակայաններից, որից հետո հնարավոր է նոր դերակատարներ մուտք գործեն այս հակամարտության մեջ։ Տնտեսական հարթություն. Ռուսաստանի մասնաբաժինը հարավային Կովկասի շուկաներում նվազում է։ Ռուսաստանի ֆինանսական ազդեցության թուլացումը Հայաստանում կնվազեցնի ֆինանսական այս հոսքը և կթուլացնի Ռուսաստանի տնտեսական ազդեցության գործիքներից մեկը, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի հավանական արձագանքը, այս ռեակցիան կարող է առաջանալ երեք մակարդակներում։ Քաղաքական և տնտեսական ճնշում. Մոսկվան կարող է օգտագործել այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են առևտրային մաքսատուրքերի բարձրացումը, գազի արտահանման սահմանափակումը կամ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը, Ադրբեջանի հետ համագործակցության ամրապնդում, Հայաստանի դեպի արևմուտք լիարժեք շրջադարձ կատարելու դեպքում Ռուսաստանը կարող է ամրապնդել իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, տարածաշրջանում ռազմական ներկայության ավելացում, Ռուսաստանը կարող է ուժեղացնել իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ թվում է, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը թեև երկարաժամկետ սցենար է, բայց միաժամկետ և նույնիսկ կարճաժամկետ հեռանկարում շատ լուրջ մարտահրավերներ է նետում Երևանին։
Հանկարգին բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ են ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով պոդքասթը, ընկերակցեք մեզ։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանի «Քարե առյուծը» ֆիլմը նկարահանվել է մոտ 40 տարի առաջ, 1986 թվականին։ Իրանցի կինոռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին կինոարտադրության ոլորտում մագիստրոսի կոչումը ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանում։ Նա կարիերան սկսել է կարճամետրաժ ֆիլմերի նկարահանմամբ։ Ռեժիսորի գործունեությունը ներառում է համալսարանում դասավանդելը և կինոինստիտուտի ղեկավարումը։ Նրա կարահանած ֆիլմերից են «Լրության պատի հետևում», «Իրան բուրգեր» ֆիլմերը և Կամու աչկերում հերուստասերիալը։
Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին համարվում է հեղափոխական Իրանի կինոյի առաջամարտիկներից, ում Սարը ճանապարհներ գեղարվեստական ֆիլմն իրանական հետ հեղափոխական կինոն ներկայացրեց միջազգային փառատոններում։ Այս ֆիլմով Իրանի կինոարտադրությունը դուրս եկավ երկրի սահմաններից ու հայտնվեց համաշխարհային ասպարեզում։ Սարը ճանապարհներ գեղարվեստական ֆիլմը հայտնի է որպես կամուրջ արևելքի ու արևմուտքի միջև։ Սակայն Ջոզանի կինոյի ամենակարևոր գործերից է Քարե առյուծ ֆիլմը, որը նա նկարահանել է 1986 թվականին։
Ֆիլմը պատմում է իրանական Բախտիարի ցեղի ապրելու վայրի մոտ գտնվող նավթի խողովակների մերձակայքում բրիտանացի սպայի առեղծվածային սպանության մասին։ Ոստիկանության պետ Ամերին Բրիտանիայի կառավարության ու բրիտանացի խորհրդականների անունից ճնշում է գործադրում Նամդար խանի վրա, որպեսի նա որպես մարդասպան հանձնի ցեղերից մեկի ղեկավար Ալիյարի որդուն Քուհյարին։ Քուհյարը ղուրանով երթվում է, որ չի կատարել սպանությունը, սակայն Ամերին շարունակում է սպառնալ Նամդար խանին, ով Ալիյարի մտերիմ ընկերն է, որ եթե նա չհանձնի Քուհյարին, հետևանքները տհաճ կլինեն ամբողջ երկրի համար և կարող են հանգեցնել բախումների ու նույնիսկ սպանությունների։
Ամերի ճնշման արդյունքում Նամդար խանը սկսում է ճնշել Ալիյարին, որպեսի վերջինս հանձնի Քուհյարին։ Քուհյարը ստանձնում է իր կողմից չկատարած սպանության պատասխանատվությունը, որպեսի փրկի հորն ու իր ցեղակիցներին։ Ալիյարն ու ցեղի մի խումբ տղամարդիկ, ովքեր հավատում են Քուհյարի անմեղությանը, թամբում են ձիերն ու զենքերն ու սերին, գնում ոստիկանության կենտրոն։ Արյունալի ընդհարման արդյունքում նրանք ազատում են Քուհյարին։ Ֆիլմի վերջին տեսարաններում Խան Բախտիարի որդին Էսֆանդիարը, որը մինչ այդ չէր դրսևորել իրեն որպես ուժեղ անհատականություն, սպանում է ոստիկանապետ Ամերին, իսկ Նամդար խանը գտնում է իր ընկերոջ և քրոջ ամուսնու Նամդար խանի անկենդան մարմինն ու զայրացած ասում, որ նրա գերեզմանին քարե առյուծ է տեղադրելու։
Ֆիլմի մասին մի քանի գրախոսությունները կներկայացնենք ստորև։ Համալսարանի պրոֆեսոր, Մարդոմնամե Եռամսիա Պարբերականի խմբագիր Դարյուշ Ռահմանյանն այս ֆիլմի մասին ասում է. Երբ ֆիլմն առաջին անգամ տեսա էկրանի վրա, շատ լացեցի ու չկարողացա ինձ զսպել։ Փորձագետի կարծիքով տեսախցիկը պատմության գրիչն է, այն ամենն ինչ ֆիքսում է տեսախցիկը պատմություն է, այսինքն տեսախցիկը նման է կենթանի էակի։ Ոչ մի պատկեր երբեք չի կարող մի տեսանկյունից մեկնաբանվել, այն հնարավոր է մեկնաբանել տարբեր ձևերով և տարբեր ոլորտներում, ժամանակներում և հանգամանքներում, ուստի շատ կարևոր է, որ այն ինչ ձևավորվում է պատմական նշանակություն ունենա, ասում է նա։
Թերանի համալսարանի պրոֆեսորը նշում է, որ ֆիլմի ռեժիսորին հաջողվել է հետաքրքրել հեռուստադիտողի։ Քարե առյուծը պատմություն է իրանական հասարակության մեջ ավանդականի ու ժամանակակիցի հին կյանքի ու նոր կյանքի հին ժամանակների և նոր ժամանակների միջև բախման մասին։ Ֆիլմը նկարահանելիս ռեժիսորը եղել է 37 տարեկան։ Ֆիլմի ռեժիսորին ու սցենարիստին հաջողվել է ճիշտ ներկայացնել ժամանակագրական պայմանները և հետաքրքրել հեռուստադիտողին։ Ուշադիր դիտելիս հասկանում ես, որ ֆիլմում ներկայացված է մի քանի դիսկուրսների և նարատիվների պատերազմը։ Ժամանակակից պատմության մեջ ավանդույթի և ժամանակակիցի միջև առկա մարտահրավերները շատ կարևոր են։ Այս ֆիլմում մենք տեսնում ենք նաև կինոյի առանձնահատկությունը պատմողական ուժի առումով, քանի որ շատ կարևոր է ֆիլմի ներկայացրած պատմության ազդեցությունը հանդիսատեսի վրա։ Դարյուշ Ռահմանյանը Ջաֆարի Ջոզանին պատմական ռեժիսոր է համարում։
Մուսիղի լամական։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր ջանգը, մեր ջանգը, Խուդա դուն է ջանգը, թոֆանգը, մեր զուրը, մեր զուրը, Խուդա դուն է դաուրես նաջուրը, مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ کر نوگی مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ کر نوگی
Ռեժիսորն այս ֆիլմի մասին ասում է. Երբ որոշեցի նկարահանել Քարե առյուծը, ֆիլմը փորձեցի մի հայացք նետել տարիներ շարունակ մեր մեջ մոլեգնող ավանդույթի եւ արդիականության պատերազմին։ Բոլոր ժամանակներում ձևավորվում են նոր ավանդույթներ եւ մենք ընտելանում ենք դրանց ու այնպես ընկալում կարծես կյանքը ավարտվում է, որովհետև դրանք դառնում են մեր կյանքի իրականությունը, ինչ որ վերացական բան դառնում է շոշափելի եւ մենք անգամ պատրաստ ենք հանուն դրա սպանել մեկ ուրիշին։ Այս ավանդույթներին մենք ենք իմաստ տալիս։
Ես չեմ ցանկացել ֆիլմում կողմնակալություն դրսևորել եւ ասել եմ բոլոր խոսքերս։ Նամդարխանը պաշտպանում է արթիականությունը, մի բան, որը կյանքն ավելի լավն է դարձրել։ Այսօր էլ այս ֆիլմը դիտած յուրաքանչյուր մարդ իր եզրակացություններն անում է ըստ իր քաղաքական դիրքորոշման։ Օրենքների մշակումը միշտ էլ եղել է իմ խնդիրը, քանի որ այն ժամանակ շատ ավելի քիչ էին մտածում այդ մասին։ Մենք օրենքի կողմնակից ենք, պայմանով, որ այն լինի արդար ու դրան հետևեն։ Հարցը առաջանում, թե ինչու պատերազմը սկսվեց, որովհետև դա հակադրությունների պատերազմ էր, մենք իրար դեմ կռվում ենք, հենվելով վերացական մտքերի ու հասկացությունների վրա։ Օրինակ, մենք հավատում ենք մի բանի եւ համոզված ենք, որ ճշմարտությունը մեր ձեռքում է, իսկ դուք հավատում եք մեկ այլ ճշմարտության եւ համոզված եք, որ իրական ճշմարտությունը ձեր ձեռքերում է։ Երբ մենք այսպես ենք մտածում, այնքան ենք տարվում, որ այլ ելք չունենք, քան իրար սպանելը։
Հայտնի կինոքննադատ Ջեյ Սքոթը կանադական The Globe and Mail թերթում այս ֆիլմի վերաբերյալ գրախոսության մեջ գրել է. «Քարե առյուծը լրիվ այլ բան է. Այն ավելի մոտ է Ջոն Ֆորդին, Ակիրա Կուրոսովային եւ հանգուցյալ թուրք ռեժիսոր Յալմազ Գյունեին, քան Սերգեյ Փարաջանովին»։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում 30-ականներին եւ պատմում են Բախտիարի ցեղի մասին, որը պահպանում է նավթի խողովակները օտար երկրացիների համար։ Այդ գործընթացի հետևանքով ոչնչացվում է ցեղային մշակույթը։ Հովիվը մեղադրվում է անգլիացու սպանության մեջ, որի մարմինը գտել ու թաղել է։ Հովվին ուղված կեղծ մեղադրանքը դառնում է միջցեղային պատերազմի պատճառ։ Դա Իրանի ժամանակակից քաղաքականության պայքարի փոխաբերությունն է։ Մի կողմում առաջադեմ տեխնոկրատներն են, ովքեր կողմնակից են ավանդույթներից հրաժարվելուն, իսկ մյուս կողմից ավանդապաշտները, ովքեր փոփոխությունը համարում են վատ բան։
Ջոզանի քաղաքական ու մշակութային տեսակետները ձևավորվել են ԱՄՆ-ում ապրած տարիներին։ 1972-ին, երբ նրա պիեսը քաղաքական բնույթի պատճառով չարժանացավ շահի ռեժիմի հավանությանը, նա գնաց Կալիֆոռնիա, 3 տարի ապրեց Մոդեստոյում, ապա տեղափոխվեց Սան Ֆրանցիսկո։ Այնտեղ Ջոզանին ստացավ Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանի կինոյի եւ գրաֆիկայի հաղորդակցման արվեստի բակալավրի եւ մագիստրոսի կոչումներ, ինչպես նաեւ համալսարանում ծմահ տասավանդման արտոնագիր։
Ընդհանուր առմամբ Քարե առյուծը հավակնոտ նախագիծ է ուժեղ սցենարով, որը խորհրդանշում ավանդույթի եւ արդիականության դիմակայությունը։ Իրանի նավթի շահագործման պատճառով բրիտանացիների ներկայությունը, որոնցից մեկի իսպանությունը մահացու բախման պատճառը դառնում Բախտիարի ցեղի երկու մեծերի միջև Ջոզանի կարիերայի ամենակարևոր եւ մնայուն ֆիլմն է։ Ֆաջր 5-րդ կինոփառատոնում այն արժանացավ Բյուրեղյա Սիմորգ մրցանակի լավագույն սցենարիի համար։ Ֆիլմը ցուցադրվել է մի շարք արտասահմանյան հեղինակավոր փառատոններում, այդ թվում Մոնրեալի 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի այսօրվա եւ վաղվա կինոբաժնում, ինչպես նաեւ արժանացել է բարձր գնահատանքի։
Իրանում ֆիլմը առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 6 մրցանակի եւ արժանացել 2 մրցանակի։ Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին եւ Ալի Ռեզա Շոջանուրին համատեղ առաջադրվել են լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, Ջաֆարի Ջոզանին լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, Ալի Նասիրյանը լավագույն դերասան անվանակարգում, Ֆերեդուն Շահբազյանը լավագույն սաունդ Track անվանակարգում, իսկ Ռուհոլլա Էմամին լավագույն մոնտաժ անվանակարգում։ Ջաֆարի Ջոզանին արժանացել է լավագույն սցենար մրցանակին, իսկ Էսհաղ Խանզադին լավագույն ձայնային մոնտաժ մրցանակին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդարշարի հաջորդ ծրագրում կխոսենք իրանական մեկ այլ ֆիլմի մասին։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, թող Աստված օրհնի ու պահպանի ձեզ եւ ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի ջիհասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս մեր բոլոր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
صد سال دل بخوره خدا دونه لاشه حرامی مر جنگ مر جنگ خدا
Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագիրը կեզրափակի ողջույն բարեկամ հաղորդումը։
Ողջույն, բարեկամ։
Շնորհակալ եմ ձեր լավ խոսքերից, բարի, բարեսիրտ ձեր մաղթանքներից, որ ապրեմ երկար, որ լինեմ առողջ, բախտս վայելեմ առողջ ու փառող, խուսափեմ ցրտից, հուզմունքից, վեճից, ու սրտիս մոտիկ չընդունեմ ոչինչ։ Ես համաձայն եմ, բայց բարեկամներ, ես ինչպես մնամ պաղ ու անտարբեր, ինչպես անցնեմ ու չտեսնելու տամ կիսաքաղ ծերին, մուրացիկ մանկան, տեսնեմ վտանգը ու չտակնապեմ, տեսնեմ կեղծիքը ու չծառանամ, տեսնեմ սադրանքը ու չզայրանամ, կտրեմ կյանքի հետ կապերս բոլոր, ինչ է թե ապրեմ ավելի երկար, զուր եք ինձ կարդում խրատ ու հորդոր, միայն ապրելը քիչ է ինձ համար։
Բար երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի երթական թողարկումը, տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժան տիկնայք ու պարոնայք, տատիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում առողջություն, լավ տրամադրություն և հոգու ջերմություն։
Հարգելի բարեկամ, այսօր մեր հաղորդման էջը բացեցինք հայ բանաստեղծուհի, արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ 20-րդ դարի հայ պոեզիայի մեծ տիկին, անունը կրող գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Սիլվա Կապուտիկյանի կողտրիկ բանաստեղծությամբ ծննդյան օրներ հունվարի 20-ը։
Այո, բարեկամներ, հունվարի 20-ին լրացավ հայ պոեզիայի անզուգական բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 106-ամյակը։ Կապուտիկյանը վաղ տարիքից է փորձել պոեզիայի համը։ Նա սկսել է ոտանավորներ գրել դպրոցական նստարանից։ Նա երգել է սերը, բնությունը, մայրական ու որդիական զգացմունքները, հայրենիքը, այն վսեմ գաղափարներն ու մտքերը, որոնք ոգևորել են հայ ժողովրդին։ Երբ բանաստեղծը գրում է իր խոհերն ու մտածումները, կարծես թե դատարկվում է և լցվում է ուրիշների, ընթերցողների հոգիները։ Կապուտիկյանը իր կանացի ու մայրական խոսքով հարստացրեց հայ պոեզիան։ Իսկապես տեղին է հիշել Վարպետ Իսահակյանի խոսքերը Կապուտիկյանի մասին.
Չլիներ ծովը, երկնքի պատկերը երկրի վրա չէր լինի, չլիներ քո պոեզիան, շատ խավար կլիներ մեր երկիրը։
Սիլվա Կապուտիկյան արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, կոչումների, շքանշանների։ Սիլվա Կապուտիկյանը մահացել է 2006 թվականին։
Հարգելի բարեկամներ, նաև նշենք, որ հունվարի 24-ին լրացավ բոլոր ժամանակների մեծագույն գրող, բանաստեղծ, մշակութային գործիչ, գրականագետ, թարգմանիչ Պարույս Սևակի ծննդյան 101 ամյակը։ Սևակին պետք է կարդալ ոչ թե աչքերով, այլ հոգով, բոլոր բարերն անզորեն արտահայտելու համար Սևակ հանճարի մեծությունը։ Անվանի գրող Պարույս Սևակը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի շրջանի Չանախչի գյուղում։
Սևակ կեղծանունը Պարույրը օգտագործում էր իր առաջին բանաստեղծությունները տպագրելուց ի վեր։ Առաջին անգամ տպագրվելիս գրական ամսագրի խմբագիր Ռուբեն Զարյան առաջարկել էր կեղծանունը ի հիշատակ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի, ով եղեռնի զոհեր դարձել։ Պարույր Ղազարյանը, լինելով 18-ամյա առաջին տպագրվող բանաստեղծ, ընդունում է խմբագրի առաջարկը, այնուհետև այդպես էլ օգտագործում է կեղծանունը Պարույր Սևակ։ Նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը Պարույս Սևակի մասին ասել է.
«Ժողովուրդը քեզ ծնեց մաքարման գնով, ծնեց ժամանակին, որպեսի քո միջոցով երգեր իր ցավն ու ուրախությունը։ Այդպիսի անհատներ ժողովուրդը հեշտությամբ չի ծնում և չի կարող հեշտությամբ բաժանվել նրանից»։
Պարույս Սևակը մահացել է 1971 թվականի հունիսի 17-ին ավտովթարից, թաղված է Հայրենի գյուղում։ Գեղանկարիչ Գրիգոր Խանջյանը Պարույս Սևակի մասին ասել է.
Ինչ պատահեց քեզ և ինչու հանկարծ կենսագրական խենթ խաղ խաղացիր, վերկացար, թողիր մեզ ու գնացիր, գնացիր տարար, թողածդ քիչ չէր, բայց ով գիտե տարածդ ինչ էր։
Հարգարժանում կնդիր, եթե ցանկանում եք մեզ հետ կապ հաստատել, շտապենք հիշեցնել մեր կապի միջոցները. 22-01-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։
Մեր էլեկտրոնային փոստի ասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։
Մեր կայքի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով.
facebook.com/iranradiohy
x.com/radio_armenian
t.me/parstoday_armenian
instagram.com/iranradiohy
Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք այն հաղորդումները, որոնք անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում եթեր են հեռարձակվել։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանկագին բարեկամներ, անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ եթեր հեռարձակվող հաղորդումներին և ամենասկզբում Իրան ռադիո պոդքաստ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով 22-րդ էպիզոդը պատրաստված է և տեղադրված է կայքում։ Թերանից դեպի Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուզքու ճանապարհին լեռան սրտում աչքի ընկնում մի կամար։ Դա էս պահբոդ խորշիտ քարանցավի մուտքն է։ Այս քարանցավը Սասանյանների ժամանակաշրջանի պատմական վայր է։ Այն ավելի քան 1300 տարեկան է և 2002 թվականին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում։ Այս քարանցավի պատմությունը հանգուցվել է վերելքներով ու վայրեշներով լի պատմության հետ։ Պոդքասթի 22-րդ էպիզոդում ներկայացրել ենք «Էս պահպոտ խորշիտ քարանցավը»։ Բավականին հետաքրքիր է այս քարանցավի պատմությունը, բարեկամներ։
Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստ հանցագործների։ Ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի հանցագործները չեն կարող թաքնվել Լատինական Ամերիկայում։ Մեր այս շաբաթվա մյուս հաղորդումն է. Իսրայելական հանցագործներին պատժելու համաշխարհային հետապնդման ուժեղ ձգտումը այս օրերի լուրջ քննարկումներից մեկն է։ Ֆարահ Կութենեին այս համատեքստում իր հոդվածում գրել է, եթե 1945 թվականին դուք կարթայիկ պատերազմական հանցագործը փախչում է Արգենտինա ռազմական հանցագործությունների համար ձեր բակալությունից խուսափելու համար, վերնագիրը ապա դա կմատնանշեր Գերմանիայից Լատինական Ամերիկա փախած նասիստական ռազմական հանցագործներին Նյուրնբերգյան դատավարությունների ժամանակ արդարադատությունից խուսափելու համար։ Այժմ 80 տարի անց նման վերնագիր է հայտնվել, բայց այս անգամ այն վերաբերում է իսրայելցի զինվորներին, ովքեր փախչում են Արգենտինա խուսափելու ձերբակալությունից մարդկության դեմ հանցագործությունների և Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքով։ Եթե մանրամասները ձեզ հետաքրքրում են, կարող եք այցելել մեր կայքեր և կարդալ այս նյութը։
Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և հոգու ջերմությունը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Թանկագին բարեկամներ, եթերում երաժշտական ձացար է։
Կարաբալա, երգում է Պապին Պողոսյանը։
Ավիկնել են քարացել, դողդողացող նրա ձեռքին, ավիկնել են քարացել, Կարաբալա, Կարաբալա, ցախավար չարծել ունի, ցավիկների տանուշ բույրը ոչ մի ցավիկ դեռ չունի, Կարաբալա, Կարաբալա, ցախավար չարծել ունի, ցավիկների տանուշ բույրը ոչ մի ցավիկ դեռ չունի, ցավիկների տանուշ բույրը ոչ մի ցավիկ դեռ չունի Կարծես ծնվել ես ցերացած, սա քեզ ամբյուղը ձեռքի, կյանքը գինով է ծաղկացել, բարի ժպիտը դեմքի, ու ծաղիկներս բաշանում, բարդում ու վարում է խավ, ու ծաղիկներս նվիրում, ծնցաղիկում անուշան, ու ծաղիկներս նվիրում, ծնցաղիկում անուշան,
Այս հրաշալի և անսահման սիրված երգից հետո եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդրին։
Հայերեն ռադիոժամի հարգելի աշխատակազմ, ողջունում եմ ձեզ ձեր կրած ազգանվեր և լրատվական բովանդակալից աշխատանքի կապակցությամբ։ Որպես երկար տարիներ արվեստի բնակավառում գիտակ անձ, մի առաջարկով դիմում էի ձեզ, որն է խնդրել մի բաժին հատկացնել նաև մեր հայկական արվեստի տարբեր ոլորտների և ժանրերի կապակցությամբ։ Եվ ինչու չէ նաև հայ արվեստագետների գործնեության վերաբերյալ հաղորդաշար։ քանի որ այդ միջոցով կարելի է ճիշտ և օգտաշատ ու բովանդակալից տեղեկություններ փոխանցել մեր հայկական արվեստի և մեր հարուստ մշակույթի մասին, և թե շատ հետաքրքիր ու հաճելի հաղորդաշար ունենալ։ Խորին շնորհակալություն Կարինե Մանուչերյան, Ակունք պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար։
Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի ունկնդիր, մեզ զանգահարելու, ինչու չէ նաև առաջարկներ ներկայացնելու համար, նաև շնորհակալություն բացատրությունների համար։ Ձեր առաջադրանքը անպայման հաշվի կառնենք մեր հնարավորությունների սահմանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է շաբաթական եթեր հեռարձակվող հաղորդումներին, այս շաբաթ, բարեկամներ, եթերը հեռարձակվել գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, անդրադարձել ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հաջորդ ցանգագիններ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես գիտեք, հաղորդաշարի այս համարում ամփոփելով շաբաթը անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձությունների։
Եվ մյուսը ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի 445-րդ համարն է։ Ներկայացրել ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի եթեր հեռարձակած հաղորդումները։
Դե ինչ բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար։
Բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիդ։
Թող բացվող նոր օրը բարի նավետի ձեզ։
Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, նույն կանգառում։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-e և am8-4w արբանյակների միջոցով։